Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Suntem din nou împreună și pentru minutele care ne stau în față, dragii mei, vom încerca să luăm din nou Scriptura, să lăsăm pe Dumnezeu să se apropie de noi prin cuvântul care poartă în conținutul lui descoperirea voiei lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru viața ta și viața mea. Până la urmă, Scriptura reprezintă capodopera mântuirii, locul în care omul poate să găsească răspuns pentru nevoile lui personale și existența de astăzi. Eul meu, fă-te comod și încearcă să privești cu atenție, cu urechile de asemenea concentrate și rupte de orice alt abuz de sunet, ca să poți urmări din această carte un subiect pe care îl propun pentru tine. Subiectul acesta este legat de tema principală a credinței tale și a credinței mele. Problema principală sau tema principală a credinței este împărăția lui Dumnezeu. S-au spus foarte multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu și de asemenea s-au încercat foarte multe explicații profetice despre cum se va derula totul în ultimul timp ca împărăția lui Dumnezeu să se poată așeza peste omenirea noastră. Vreau să spun de la început că nu sunt interesat să dezbat ce spune unul sau spune altul. Am venit în fața ta cu o singură carte. Sufletul tău, inima ta, mintea ta are nevoie să cunoască, în mod special cuvântul lui Dumnezeu simplu, care coboară spre adâncurile nevăzute și pe care le știi tu și le știe Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, cum spusese Iisus în fața lui Pilat, nu este din lumea aceasta. Așa că tot ce avem în lumea aceasta nu ne poate ajuta ca noi să dibuim sau să explicăm măcar așa, pe din lături, ce înseamnă teritoriul împărăției lui Dumnezeu. Nu ne rămâne decât viziunea sănătoasă și sacră, încărcată de putere, care izvorește din descoperirea directă a lui Dumnezeu, dată prin Iisus fiecăruia dintre noi. Am să plec în această călătorie a noastră de pe pământ spre cer sau dinspre lumea noastră înspre lumea lui Dumnezeu sau mai exact spre împărăția lui Dumnezeu, am să plec cu experiența apostolului Pavel din Romani. Vreau să citesc un fragment mai lung, pentru că a reușit aici apostolul să focalizeze toată problematica legată de ceea ce se întâmplă cu fiecare om atunci când intră pe domeniul spiritual sau domeniul credinței. Roman 7, de la versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dragul meu, păcatul nu este în fața casei tale sau în stradă. Păcatul nu este în vreo clădire sau undeva unde se practică ceea ce numim noi imoralitatea. Păcatul locuiește cu tine. El este chiar acum, în inima ta sau în mintea ta. Așa a mers istoria și așa s-au făcut alegerile. Cum necum, păcatul care pe vremea lui Cain spunea Dumnezeu pândește la ușă să țâșnească în casa noastră, s-a cuibărit acum în noi. Noi suntem de fapt gazda păcatului. Iar când mă duc la închinare, când citesc cuvântul, trebuie să fiu conștient că undeva în sufletul meu sau în străfundul meu, undeva în fibra mea, există un virus care distruge cele mai nobile idealuri sau cele mai înalte așteptări de la viață. Deci, spune Apostolul Pavel, păcatul locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, și din nou spune Apostolul Pavel, ci păcatul care locuiește în mine. Dragul meu, aceasta este marea problemă pe care o reprezintă viața noastră de astăzi. Ne dorim o viață nouă, o viață care să se dezlipească de tot ce a însemnat trecutul nostru de mizerie, neajunsuri, de cădere, de intoxicare. Numai că în viziunea pe care o aduce creștinismul sub inspirația Duhului Sfânt, prin exemplul lui Pavel, nouă ni se spune deschis că omul este într-o bătălie teribilă, profundă, cu păcatul care s-a așternut sau așezat în el. Cum rezolvăm problema aceasta? Cine ne poate elibera pe noi de această tensiune continuă care se reverberează în fiecare decizie, în fiecare alegere pe care o facem? Cine ne scoate pe noi de sub curentul potrivnic care ne depărtează de împlinirea vieții? Apostolul Pavel spune tot în Romani, la capitolul 24. La capitolul 7, versetul 24. O, nenorocitul de mine! Știți cum este privită de Biblie persoana aceasta? Nenorocită. Da, s-ar putea ca cei care sunt în jurul nostru elitiști, atenție, sunt oameni care gândesc în elită. Când vorbesc de termenul elitist, vorbesc de cei care se folosesc doar de scaunul sau treapta aceasta și nu gândesc în profunzimea existenței umane. Acești oameni ne spun că noi putem realiza totul. Uită-te, te rog, ceea ce se vinde pe piața asta și vei vedea că sunt o sumedenie de cărți care spun așa, în 5 pași, dacă le faci, vei fi. Dacă vei urmări aceste 20 de legi, vei fi. Dacă vei face asta, vei ajunge. Adică tu singur manevrezi să fii ceva. Și se vinde, dragul meu. Sunt mulți care plătesc pentru aceste lucruri. E o carte aici, care dacă ar fi să concureze cu acești prezentatori, ar spune așa, oameni buni, noi suntem nenorociți. Cine vine să ascultă o prezentare despre nenorocire? Cine mai este interesat să rămână locului, să stea în scaun, să mai asculte despre năpasta cu care noi trăim zi de zi? O, nenorocitul de mine, spune Apostolul Pavel. Și, dragul meu, nu există mai mare nenorocire decât să constați că răul este în tine. Dar să constați nu numai că răul este în tine, ci că tu știi că răul acesta stă în tine. Și să mai faci un pas. Nu numai că știi că există răul și că este în tine, ci să nu poți face nimica. Să constați că n-ai armele ca să poți să rezolvi problema aceasta. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și versetul 25 spune Apostolul Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El dă răspunsul. Există o soluție pentru noi, iar această soluție este Iisus Hristos. De aceea când Domnul Iisus, ca să intrăm pe felia subiectului, când Domnul Iisus a pătruns în carne și oase în lumea noastră, El și-a început prezentarea împărăției lui Dumnezeu prin predicare. Iar în prima predică, Domnul Hristos vorbește de două lucruri. Unu, pocăiți-vă și doi, credeți în Evanghelie. Căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Marcu 1:16. Dragul meu, Domnul Iisus a focalizat toată experiența noastră cu privire la viitor legată de împărăția lui cerească. Și n-aș vrea ca noi să ne despărțim pentru o perioadă după ce vom încheia aceste serii de prezentări, fără ca să spun cum privește Evanghelia împărăția lui Dumnezeu. Nu știu ce ți-a spus preotul, nu știu ce ți-a spus pastorul, nu știu ce te-a învățat părintele, mama sau tata, sau duhovnicul cu care probabil unii dintre dumneavoastră colaborați pentru binele spiritual al dumneavoastră. Nu sunt împotriva niciunui om care citește cuvântul și care încearcă să ia păcătosul nenorocit, ca așa spune Apostolul Pavel, și să-l aducă aproape de împărăția lui Dumnezeu prezentată de Iisus Hristos. Dar vreau să vezi câteva lucruri și nu o să pot să spun totul. Am selectat din Scriptură cele care sunt evidente, majore și care lovesc existența noastră. Și aș vrea să le vezi din perspectiva lui Iisus Hristos. În zilele lui Iisus, în Matei, capitolul 11, după ce Domnul Hristos a început să vorbească despre împărăția cerurilor și nevoia de a crede în această carte și în această viitoare realizare, și anume împărăția cerurilor, în Matei 11, cu versetul 12, Iisus spune următoarele cuvinte. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Dragul meu, e posibil ca tu să fii auzit că împărăția cerurilor se va lua atunci când va veni Iisus. La a doua venire a lui Iisus, așa spun crezurile, Domnul ne va da împărăția. Da, o vom vedea cu ochii noștri. Și probabil dacă Dumnezeu ne va da har, putere, iertare, vom fi împreună cu El. Vom călca în această împărăție a lui Dumnezeu. Dar aici aș vrea să observe altceva. Domnul Iisus spune că încă de pe vremea lui Ioan Botezătorul împărăția a fost pusă pe tarabă. Că ea este înaintea noastră. Și că înainte de a călca noi faptic, cu piciorul, dacă vreți, în intrarea acestei împărății, noi trebuie să punem mâna pe ea. Adică eu trebuie să întind mâna să primesc oferta aceasta. Împărăția lui Dumnezeu nu trebuie așteptată atunci, ci ea trebuie căutată de acum. Viziunea vieții tale trebuie să ia în calcul această nouă zonă sau acest nou teritoriu care este împărăția lui Dumnezeu. Cum pot pune mâna pe această împărăție a lui Dumnezeu? În Luca, la capitolul 17, versetele 20 la 21, într-un alt context, Domnul Iisus vorbește despre venirea împărăției lui Dumnezeu și spune așa. Fariseii au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și drept răspuns el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Ce așteptăm, dragii noștri? Să vedem nori care cad? Să vedem stele care cad? Ce am dorit? Să se mute luna, soarele din locul lui? Am vrea să vedem cum se cutremură pământul? N-aștepta să izbească privirile împărăția lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Iisus. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Dragul meu, reține acest gând. Nu te aștepta ca odată sau cândva să vină împărăția. Și sub invitația lui Iisus, noi să intrăm acolo, într-o zonă de regat. Da? Unde există un tron, Iisus este împăratul, iar noi suntem supuși. Nu știu cum va fi într-un mod real, specific, detaliat lucrul acesta. Cert este că Iisus spune clar, împărăția lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, se ia acum și este în inima noastră. Ea acolo începe. Te invit să privești în inima ta. Seamănă inima ta cu locul în care este Dumnezeu? Seamănă inima ta cu locurile pe care le dorești atunci? Seamănă inima ta cu învățăturile și cu experiența vieții pe care ți-o dorești alături de Dumnezeu? Lucrurile acestea ar trebui să conteze, pentru că altcumva s-ar putea ca împărăția lui Dumnezeu să fi fost prezentată greșit pentru tine și pentru mine. Plecăm mai departe, am luat Scriptura și am încercat să văd cum a folosit Domnul Hristos viața veșnică, împărăția Lui, în relațiile cu oamenii, în contactele cu oamenii, în secolul I. Și în Marcul, la capitolul 12, de la versetul 28 la versetul 34, există o primă prezentare. Un om vine la Domnul Iisus și îl întreabă despre cea mai mare poruncă. Nu citesc tot pasajul, vă las pe dumneavoastră dacă aveți Bibliile acasă, Marcu 12 de la 28, unul din cărturari care îl auzise pe Iisus vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns cu cele două pe care noi le cunoaștem și în final, versetul 34, Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis acestui cărturar, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, cărturarul i-a răspuns cu dragoste. Noi avem religii axate pe dragoste. Sunt unii care constată că Evanghelia trebuie să fie socială. Și începem să facem acte pentru cei din jurul nostru de iubire. Dragul meu, trebuie să o faci. Dar să știi un lucru. După viziunea lui Iisus, oamenii care iubesc pe Dumnezeu și oamenii care iubesc pe oameni nu sunt intrați încă în împărăția lui Dumnezeu. Cei sunt aproape de împărăția lui Dumnezeu. Au făcut un pas, au ieșit din lume și s-au apropiat de Dumnezeu. Dar iubirea, axată în actul social pe care îl faci tu pentru că ai citit Evanghelia, nu e suficientă să te introducă în împărăția lui Dumnezeu. E necesară, dar nu garantată. Nu suficientă. Știu că te pare șocant, dar repet, nu poți fără ea, dar nu-ți garantează că ai ajuns. Ce ești doar aproape. Așa că te întrebi ce ar trebui să fac. În Matei, la capitolul 19, este un alt caz. Și asta ca să vorbesc celorlalți care nu pun accent pe iubire, ci pun accent pe cuvinte și pun accent pe porunci. În Matei 19, tânărul bogat s-a apropiat de Iisus și a zis, Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Și Iisus îi răspunde, păzește poruncile. Ei, Doamne, le-am păzit din tinerețea mea. Ei, spune Domnul Iisus, dacă vrei să intri în viață, dacă vrei în mod real să ai viața desăvârșită, vinde ceea ce te împiedică și vino și urmează și apoi vei avea viața veșnică. Dragul meu, este o categorie de oameni care spun trebuie să păzești poruncile și vei fi mântuit. Da, și Iisus a spus, trebuie să faci pasul acesta. Dar nu ești intrat încă în împărăția lui Dumnezeu. Și uite că și dacă iubești, și dacă păzești poruncile, nu ești încă ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Ai pornit deja din lume. Ai făcut pași care te ridică deasupra lumii. Probabil că ai deja o cunoaștere mai profundă a prezenței lui Dumnezeu în viața ta și în viața acestei lumi. Dar, dragul meu, ce să fac ca să intru? Cum pot pune mâna pe împărăție? Nu e suficient să fiu aproape și să mă uit peste gard cum este dincolo. Eu vreau să fiu cu Dumnezeu. Tu nu vrei? Nu vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu? Nu dorești să-L ai pe El acolo? Dragul meu, trebuie să înțelegi condiția. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este explicată în Ioan la capitolul 3 lui Nicodim de Domnul Iisus într-un mod atât de simplu. Se spune așa. Iisus i-a zis în versetul 3. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Condiția, nașterea din nou. Dar probabil că Nicodim s-a întrebat, Doamne, ce e nașterea din nou? Mirarea aceasta l-a făcut pe Iisus să mai zică ceva în versetul 5. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva, atenție, din apă și din duh. Și acum atenție la cuvintele folosite de Iisus. Nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția se ia de pe vremea lui Ioan. Ioan a deschis porțile. Ni l-a prezentat pe Mesia. Ne-a prezentat salvarea. Și Iisus spune, de atunci se ia cu năvala. Puneți mâna pe ea. Ea este din inima voastră. V-ați apropiat atât de mult. Ați început să iubiți. Ați început să priviți poruncile. Dar încă n-ați intrat. Mai trebuie făcut ceva. Botezul l-ai făcut. Cu siguranță l-ai făcut. Și cei mai mulți, probabil, au luat în considerare actul botezului. Dar ce fac cu problema nașterii din Duhul? Dacă citesc Evanghelia și trec către Faptele Apostolilor, este imposibil să nu observ că acolo se spune apostolilor, înainte să înceapă construcția bisericii, rămâneți în cetate, veți primi o putere. Și abia după aceea să mergeți să propovăduiți Evanghelia. Asta găsiți în Fapte, capitolul 1. Și apostolii rămân în cetate, în așteptarea puterii. Și Duhul Sfânt la un moment dat coboară peste ei. Dragul meu, Duhul Sfânt dă puterea. Și în contextul acesta începem să înțelegem un aspect. Că a te apropia de împărăția lui Dumnezeu, a realiza actul botezului, trebuie să continue cu primirea puterii divine, adică cu coborârea Duhului Sfânt peste noi. Cum se face aceasta? Nu e timp să explicăm. Unii au luat doar această bucată și atât au tăbăcit-o încât au uitat totul. Și sunt carismatici, Duhul Sfânt peste noi. Dar care Duh? Nu știm. Pentru că Biblia ne vorbește că sunt și alte modalități, alte duhuri care coboară peste noi. Dar Duhul adevărului, Duhul care vine de la Dumnezeu, este Duhul care se leagă de botez și este Duhul care ia în calcul iubirea, ia în calcul poruncile, ia în calcul totul. Dragul meu, vreau să te întreb. Ești pregătit seara asta să faci un pas adânc? Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu și ai nevoie de puterea Duhului Sfânt, vreau să privești în jurul tău. Pentru că primul lucru pe care l-a făcut Duhul Sfânt când a coborât peste apostoli a fost să rezolve relațiile dintre ei. Legăturile cu cei din jurul tău. Ce relație ai cu părinții? Cum vorbești vecinilor? Sunt persoane în viața ta cărora nu le poți vorbi? Sunt persoane cu care nu te poți vedea? Sunt relații cu frați de biserică pe care le aveți doar la nivelul oficial de pacea Domnului? Se aud astfel de saluturi frățești în diferite biserici. Sau este salutul doar de stradă, slavă lui Dumnezeu? Gândește-te că relațiile sunt primul subiect pe care Duhul Sfânt îl rezolvă pentru cei care intră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă te uiți în Scripturi, vei vedea că în Geneza 3, primul lucru care a făcut păcatul a fost să rupă relația de încredere dintre Adam și Eva. În Geneza 4, relația de încredere dintre Cain și Abel. Dacă te uiți în Geneza 5, s-a introdus moartea. Pentru că dacă citești acest capitol, nu se poate la sfârșitul lui să nu reverberezi cu o singură frază. Și apoi a murit. Dragul meu, intrarea în împărăția lui Dumnezeu, vreau să spun că începe cu rezolvarea acestor relații. Și nu le poți face prin tehnică. Nu le poți negocia pe masă. Cele pornesc printr-o lepădare de sine. Pornesc prin umilință. Ele pornesc de acolo când omul spune renunț la dreptul meu și vreau ca aproapele meu să aibă pacea cu Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că în Romani 14 cu versetul 17 toată construcția împărăției lui Dumnezeu se face pe pace, se face pe relație. Ascultă aici. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace, bucurie care vin de la Duhul Sfânt. Dragul meu, relațiile trebuiesc refăcute. Reține acest prim gând. Împărăția se ia și ajunge să fie a mea când relațiile prin puterea Duhului Sfânt sunt vindecate. Dragul meu, ciuma ciumilor astăzi în lume este ruperea relațiilor. Nu există mai mare supărare sau mai mare tensiune decât să privești oameni care spun Tatăl nostru și care nu se pot privi în ochi unul pe altul. Indiferent că e vecin, coleg, prieten sau oricine altcineva de pe stradă. Gândește-te că împărăția vindecă relațiile. 2. Când înțelegi acest aspect, 1 Corinteni 4 cu 20 ne spune Apostolul Pavel în altă parte a pasajului epistolei sale, ne spune așa: împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Dragul meu, oferta Duhului Sfânt nu stă în cunoașterea pe de rost a textelor biblice, ci oferta Duhului Sfânt stă în puterea rezolvării fracturilor relațiilor avute. Și cum vine asta? Aș vrea să spun simplu acum pe final. Că tu te-ai întors spre Dumnezeu pentru că ai nevoie de un mântuitor. Un mântuitor care să-ți ierte păcatul, care să-ți rezolve păcatul din suflet, un mântuitor care să-ți ispășească viața și să-ți schimbe viața. Amin. Vino la Iisus și spune: Iisuse, sunt aici. Ia-mă. Dar vreau să mai spun un lucru. În Apocalips 19:16, Iisus este prezentat într-o altă haină, într-o altă ipostază. Iar aceasta de cele mai multe ori noi nu o luăm în calcul. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, în acest teritoriu, dragul meu, nu există doar mântuitor, ci există și împărat, domn. Tu ai nevoie de Iisus doar ca să-ți ispășească păcatul sau ai nevoie de Iisus ca să-ți conducă viața ca împărat? Este Iisus și Domnul vieții tale. Stăpânește El viața ta. Pentru că dacă El este stăpân în împărăția Lui, e pace, bucurie, neprihănire prin puterea pe care o dă El. Și dacă relațiile mele funcționează în comunitatea pe care o am, fie că este vorba de cea laică, fie că este vorba de cea religioasă, atunci întrebarea mea este: cine-i Domnul? Nu este Iisus dacă relațiile funcționează? Cât timp Dumnezeu a fost Domn în grădina Edenului, relațiile au mers, când Dumnezeu n-a mai fost Domn, ci diavolul a încercat să fie Domn, relațiile n-au mai mers. Ați văzut? Diavolul poate să te pună să te închini la altar ca și Cain și după aceea să produci crimă. Culmea, nu produci crima plecând de la cârciumă, ci produci crima plecând de la altar. Dragul meu, împărăția se ia în momentul în care Iisus devine și Domn. Și un ultim gând, în Apocalipsa 21. În această împărăție a lui Dumnezeu, în momentul când El va veni, versetul 3, 21, versetul 3, spune așa cuvântul: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi. Dragul meu, împărăția lui Dumnezeu se împlinește, este realizată de plin când, aici pe pământ, comunitatea frățească a înțeles că înainte de a iubi sau a păzi poruncile, stă refacerea legăturilor. Cum? Prin întronarea lui Dumnezeu ca împărat și domn, iar în a doilea rând, prin cucerirea evanghelică a vieții noastre, datorită faptului că noi am pierdut totul. Adică, viața pe care o avem, Evanghelia o recucerește. Și acolo spune Dumnezeu, moartea nu va mai fi. Știu că ați văzut cel puțin odată în viață un sicriu. Și știu că, cu siguranță, fiecare dintre noi a pierdut fie pe mama, fie copilul, fie pe tata, fie bunicul. Așa, dragul meu, că moartea e dureroasă. Îți vorbesc ca unul care și-a pierdut părintele. Și știu ce înseamnă să nu mai ai un sprijin. Îți vorbesc ca unul care a înțeles că intrarea în împărăția lui Dumnezeu și câștigarea acelei împărății înseamnă să încep de aici. Dragul meu, pentru acel Dumnezeu care poate restaura relațiile, pentru acel Dumnezeu care poate vindeca aceste pierderi, te invit să te gândești: ce costă mai mult? Împărăția aceasta? Merită să pierzi totul pentru împărăția aceasta? Eu mi-am creat o convingere că Dumnezeu poate vindeca păcatul și în același timp Dumnezeu îmi poate reda bucuria de a fi cu cei pe care i-a creat El și mi-au fost dragi. Nu dorești să vii la acest Dumnezeu? Nu vrei să pui mâna pe această împărăție? Nu doresc să-i spui lui Iisus: Iisuse, fii nu doar mântuitor, ci și Domn al inimii mele? Nu vrei să fii cetățean al împărăției lui Dumnezeu? Te rog, nu refuza oferta pe care ți-a făcut-o Iisus. Și dacă astăzi suntem nenorociți, dacă îl primești pe Dumnezeu mâine, putem să fim copiii lui pentru eternitate. Domnul să-ți dea înțelepciune. Și până când Domnul va îngădui să ne reîntâlnim pe această cale, te las în mâna lui Dumnezeu. Să ai o viață frumoasă și să fii fericit lângă El. La revedere! Mm-hmm.